Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene tirsdag 11. januar. Etter et fall på 1,47% I går, så vi I dag opp 0,76% på hovedindeksen. Og etter en blandet slutt på Wall Street I går, så det også grønt oss rundt I Europa I dag. Futuresene på Wall Street peker også mot en oppgang når de amerikanske børsene åpner om en times tid. Vi skal I dagens sending se nærmere på kursfallet I seismikkselskapet PGS. Vi skal også få teknisk analyse av spill- og læringsselskapet Kahoot. Og vi skal høre mer om Norges største bilhavn, men først skal vi ta en liten titt på markedet og hva som rører seg, og ikke minst teknologiaksjene. Kahoot kom jo med en oppdatering I dag på resultatene sine og salgsutviklingen, og den aksjen var først opp 7,3%, men har deiset ned og nå ned rundt 0,8% I skrivende stund, og børsens mest omsatte aksje. Det tøft for teknologiaksjen som forvalter Philip Sissener har kalt Meltdown, altså analyseselskapet Meltwater. De ned 2,5% I dag, mens Link Mobility, kjent som selskapet som driver med disse SMS-utsendelser, som Sissener også har skrevet om på Twitter, ned 3,2%. Meltwater og Link Mobility nå ned nesten 20% bare siden nyttår, men ikke alene altså. Teknologiindeksen på Oslo Børs hittil I år ned 8%, og vi har jo sett at inflasjonstallene og rentefrykten også har satt press på teknologisektoren I blant annet USA. Til sammenligning så hovedindeksen på Oslo Børs nå ned så vidt for året, ned 0,2% siden nyttår. Sagan og kampen mellom Jens Stoltenberg og Ida Wolden Bakke om å bli ny sjef I Norges Bank har tatt en ny vending I dag. Den nye sentralbanksjefen blir nemlig ikke utnevnt førstkommende fredag, som tidligere ventet. Det opplyser Finansdepartementet til Aftenposten I dag. Øystein Olsen vil jo gå av fordi han blitt 70 år I år. Og I dag kom også habilitetsvurderingen fra Justisdepartementets lovavdeling. Den konkluderer med at Jens Stoltenberg ikke inhabil, sitat, til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef, ifølge det lovavdelingen, men, sitat, det kan ikke utelukkes at det vil foreligge særegne forhold som egnet til å svekke tilliten til Stoltenbergs upartiskhet I konkrete saker, slik at han vil være inhabil etter forvaltningsloven, sitat, slutt. Så sagaen den fortsetter altså. Rederiet 2020 Bulkers opp 4,1% I dag etter en melding om et månedsutbytte på $0,36 aksjen. Det opp en cent fra november. Utbyttet tilsvarer totalt 3,18 kroner med dagens kurs, eller 38 kroner og 16 øre på årsbasis hvis man ganger det opp. Og aksjekursen til selskapet til sammenligning 114,50 I dag etter oppgangen. Og mens Baltic Capesize-indeksen har økt fra $30,716 til $31,500 fra november til desember, så ligger 2020 Bulkers time charter-inntekter stabilt tilsvarende $48,700 dagen brutto. Nordic Mining har sikret den første finansieringen til Engebø-prosjektet sitt og tar sikte på å fullføre finansieringen I løpet av første halvdel av året. Tirsdag ettermiddag ligger aksjen ned 1,8% til 3,90. Før vi kjører videre I sendingen så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen så kan du også høre våre børskommentarer og gjestintervjuer ved å søke opp økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Vi skal straks se nærmere på trafikktallene til SAS, men først må vi innom en av de store taperne I dag, altså, nemlig seismikkselskapet PGS. Aksjen ned hele 15% bare I dag, og de siste 12 månedene aksjen ned med 28%. Dagens fall kommer etter en oppdatering med nøkkeltall for fjerde kvartal, og vi tok en prat like før sending med en som følger selskapet tett for å høre mer om hva som nå skjer.
Jon Maastad, analytiker I DNB Markets, takk for at du med oss. Jeg tenkte å begynne å høre med deg, hvordan vil du egentlig beskrive den kursreaksjonen vi har sett I PGS I dag?
Jo, takk for å være, Marius. Det har jo vært en ganske stor kursreaksjon. Nå har den jo blitt litt vant til det på seismikk, at det store kursreaksjoner rundt kvartalene, men ned såpass mye var nok I overkant av hva vi hadde forventet, men det må jo ses I sammenheng med hvor vi kommer fra. Da. Nå har jo PGS-aksjen hatt en relativt bra oppgang fra midten av desember til starten av januar. Da. Så når man ser det opp mot hverandre, så kanskje det var litt høye forventninger inn mot oppdateringen her.
Ja, la oss se litt på hva de faktisk da har meldt om I denne kvartalsoppdateringen som kommer I forkant av selve kvartalsrapporten. De snakker om at de har det de kaller en segmentomsetning på $174 millioner. Det jo omtrent uendret fra samme kvartal året før. Totalomsetning på $210 millioner. Var det sånn at markedet her hadde forventet at de skulle kunne vise til vekst, eller siden aksjen ned såpass mye?
Jeg tror nok liksom, totalt sett for hele PGS-cases så du avhengig av veldig sterk inntjening nå for å kunne møte de forfallene som kommer på gjelden I løpet av 2022 og inn I 2023. Da. Så det handler jo litt mot liksom, hva forventningene, men også litt sånn, hva må de ha nesten. Da. Og der jo PGS en vanskelig situasjon hvor de må ha veldig, veldig bra inntjening, kanskje urealistisk høye for å kunne møte de forfallene. Da. Og det jo litt problemet til akkurat PGS. Da. Hvis vi ser på tallene, som du inne på, så det ganske likt fra I fjor. I fjor fikk du litt... fortsatt litt inntekter fra støtteordningene, eller altså 2021 over 2020 da, I 2020 så fikk de fortsatt noe på støtteordningene, som gjør at det et helt ok kvartal, det jo spesielt på det som late sales, altså på multiklient, på ettersalgene, som egentlig ganske bra, også det på tidligsalgene på multiklient, altså på prosjekter de gjør nå, så det relativt dårlig. Der, sånn det ser ut, så ser det helt greit ut, men mixen på det de gjør I kvartalet burde tilsvart at de burde hatt mye bedre. Det spesielt at de har lite investeringer, og den jobben de gjør et joint venture som typisk vil føre til regnskapsmessig at du burde hatt høyere bookings. Da. Så det på kontraktsiden, som litt svagt, hvor spesielt utnyttelsesgraden er dårlig I kvartalet da. Og det henger jo litt med sånn, hvis vi går bare en drøye 2 måneder tilbake I tid, altså når de rapporterte Q3 så hadde de jo 2 båter ledig, men ledelsen var ganske optimistiske for at de skulle bli satt I arbeid, og nå har de jo sett gjennom kvartalet at de har ikke jobbet, den ene båten har jo ligget ledig siden midten av august, men markedskommentarene deres endres ganske mye nå, hvor de har gått da fra å være litt optimistiske på det, til å si at vintersesongen blir veldig svagt, og så kan du si at det jo bare en vintersesong, og sommeren kommer jo her, men det en vintersesong som ekstremt kritisk, og en start av sommersesong som ekstremt kritisk for PGS, gitt den vanskelige situasjonen de har på gjeldssiden. Da. Og det nok den store endringen, og litt av grunnen, eller mye av grunnen til at den faller såpass mye I dag, at noe av det der håpfaktoren blir tatt ut. Da. Og det jo ikke bare de 2 båtene som ligger ledig I Q4, men akkurat nå sitter de med 3 av 6 båter liggende ledig. Og da begynner problemene å bli veldig, veldig store for dem.
Ja, altså I høst så tok du ned anbefalingen til selv på aksjen, og du har jo et kursmål på 1 krone, nå handles den på drøye 3,60. Du har jo summert opp gjeldsforfallene til selskapet nå I år, altså I 2022 og neste år I 2023, til over 4 milliarder kroner, en halv milliard dollar omtrent. må de inn med noen ny kapital her, eller hvordan skal de egentlig klare å håndtere det, og hvor krevende det?
Ja, en ting som sikkert at de I hvert fall må håndtere det, da, så det jo på en måte hvordan de håndterer, det jo det som det store spørsmålet her, og historisk så jo PGS egentlig vært ganske flinke til å få inn ny egenkapital, og få dyttet ut på gjeldsforfallene. Og det har de gjort I flere runder gjennom denne nedturen her, og det jo overhovedet ikke unikt. Altså de fleste av sammenlignbare selskaper har jo vært gjennom en eller annen form for restrukturering av balansen. Det har jo en større restrukturering hvor gjelden blir kuttet, og det har PGS klart å unngå frem til nå. Men vi tror at som et hovedscenario, at det nødvendig for dem å gjøre. Da. Altså, rett og slett, $1 milliard I gjeld totalt sett, det for mye for de eiendelene de har til å håndtere, rett og slett. Da. Og da må du få ned gjeldsgraden. Så det her blir jo det som vi tror hovedscenario der. Da.
Ja, altså nå renner jo pengene inn hos olje- og gasselskapene om dagen da, med høye priser og I hvert fall på norsk sokkel et gunstig skatteregime sånn kontantmessig. Men drypper det ned på TGS og de andre aktørene I bransjen, altså resulterer det I at oljeselskapene snur seg rundt og faktisk øker letebudsjettene sine, eller ser vi ikke det?
Nei, foreløpig så har det jo egentlig kommet ganske lite til gode, spesielt på leting, og det kanskje de største strukturelle endringene her. Da. Så det jo viktig å på en måte se det litt I sammenheng. Altså, hvorfor oljeprisen høy? Det jo fordi det har investert lite, og fordi det blir investert lite, så det lite inntjening til serviceselskapene. Og det henger jo litt sammen det her. Da. Men det kanskje spesielt på leting som truffet så hardt. Og du får huske på at leting, veldig mange typisk ofte det vi diskuterer med investorer, at det tidlig I sykelen, men det som at leting handler veldig mye om hva du skal produsere 10 år ut I tid. Og det er en investeringsbeslutning som oljeselskapene veldig redde for å ta nå. Da. Altså, hva olje og gass sin posisjon i 2032, der det nok det synet de har tatt, at det heller bedre å vente litt enn å ta den investeringsbeslutningen nå, da. Og kanskje heller fokusere litt mer på kortsyklisk.
Vi får se om inkluderingen av naturgass I EUs taksonomi, som det nå ser ut til å bli, kanskje gi litt drahjelp, I hvert fall på den fronten, og så får vi jo følge med om det da kommer en restrukturering eller ikke. Vi skal I hvert fall følge med. Tusen takk for at du var med oss, Jon Masdal, I DNB Markets.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og PGS-aksjen den har mistet enda litt mer fart utover dagen og nå ned 17%. Jeg kom til skade for å si at det var Kahoot som var den mest omsatte aksjen tidligere I sendingen. Det det ikke, og for nå skal vi nemlig til den mest omsatte aksjen. Og apropos oljenæringen, så skal vi snakke litt om Equinor, for de har I dag sendt ut invitasjon til analytikerne som følger selskapet om å sende inn sine estimater for fjerde kvartal. I den innkallingen så opplyser Equinor om at det tapet på gasshandel de varslet om I høst ser ut til å ende på mellom 1,4 og 1,5 milliarder dollar I fjerde kvartal, altså rundt 13 milliarder kroner. Det vil også for øvrig bli et tap I første kvartal. Disse tapene kommer etter store urealiserte gevinster som ble bokført I tredje kvartal, og alle disse plussene og minusene skyldes forskjellen mellom hvordan man bokfører fysisk og derivathandel på gass. For når det nå selges gass på de langsiktige kontraktene Equinor har inngått, så tar man også et tap når spotprisene så høye som de Vi får også ta med at Equinor omtaler sin fornybar virksomhet, og hvordan den ikke får ta del I de kjempeinntektene som for eksempel Statkraft og andre kraftprodusenter kan glede seg over med de høye strømprisene som om dagen. Equinor skriver nemlig at fornybar virksomheten deres har citat, begrenset eksponering mot de flytende prisene I markedet. Det skyldes at Equinor inngår langsiktige kontrakter på blant annet av vindmølleprosjektene sine. Equinor-aksjen den ned en snau prosent hittil I dag. Vi skal også ta med litt makrotall, for tidligere har vi jo hørt at prisveksten I USA den høyeste på over 30 år, og I går overrasket jo SSB med en solid oppgang I den norske kjerneinflasjonen. Nå kom det frem at vi I november økte inflasjonen I OECD-området til 5,8%. Det den høyeste inflasjonen man har sett på 25 år ifølge OECD. Gjennomsnittet I stor grad løftet av USA, hvor inflasjonen steg fra 6,2 til 6,8% I desember. Men økningen likevel bred, selv eurozonen, som har vært nesten inflasjonsfri I årevis, nådde en inflasjon på 4,9% nå på tampen av fjoråret. Og det jo da energiprisene som I all hovedsak driver opp prisveksten. Laksoppdretterne NTS og Norway Royal Salmon melder at de ønsker å slå sammen Royal Salmon med NTS sitt datterselskap Salmonor, og med det skaper de verdens sjette største laksoppdrettsselskap, og samler også NTS sitt eierskap I sektoren under en paraply. Den estimerte selskapsverdien på det sammenslåtte selskapet 8,3 milliarder kroner. NTS sikret seg kontrollen I NRS I fjor høst I kamp mot Samar. NTS og NRS-aksjene ned 0,2 og 3,2% I dag. Nå skal vi opp I luften og se på SAS sine ferske trafikktall, og de jo da siste mann ut blant de store børsnoterte skandinaviske flyselskapene med sine 977 000 rutepassasjerer og totalt 997 000 passasjerer totalt, så klarte SAS så vidt å slå Norwegian på målstreken I desember. De hadde jo da 930 000 passasjerer, og hvis vi ser på oversikten så ser vi jo da at SAS også opplevde en nedgang I desember. Det ble jo da strammet inn I reisevilkår og regler fra ikke bare norske, men flere myndigheter. SAS tok ned kapasiteten fra november til desember med 1,8%, og fyllingsgraden den falt også da fra 61 til 57%, fordi trafikken falt mer enn det de tok ned kapasiteten. Enhetsinntekten fikk også en liten dipp fra 64 til 50 svenske øre per setekilometer. Og ser vi på billettinntektene til SAS, så falt de fra 1,51 til 1,16 milliarder svenske kroner. Merk at dette da før man regner charterinntekter, ombordsalg, eurobonusinntekter, cargo og annet. Konsernsjef Anko van der Werft I SAS peker på at omikron-viruset både har påvirket etterspørselen og også mannskapssituasjonen til flyselskapet, og at SAS raskt må tilpasse seg endringer også fremover. Det også interessant å merke seg at langdistansetrafikken til SAS den opp over 1000% I desember 21 målt mot desember 2020. Og det jo selvfølgelig blant annet, eller hovedsakelig får vi si da, fordi USA da åpnet opp igjen grensene for utlendinger. SAS-aksjen den ned 1,6% I Oslo og ned 1,3% på Stockholmsbørsen I dag. Fra børs skal vi over til noe langt mer sjønært I dagens gjestintervju. Bare se her. Når du har kjøpt ny bil her I landet, så har du sannsynligvis vært kunde av mine to gjester på en litt indirekte måte. Og nei, jeg snakker ikke om en bilforhandler eller importør, men om et stort stykke norsk infrastruktur, nemlig havnene. Men hvordan tenker man egentlig som havneier I dag I en verden der bilene skal bli elektriske og stadig smartere? Mange vil bygge opp ny industri med vindmøller til havs, og handlemønstrene våre endrer seg. Og ikke minst det der byarealet som disse havnene ligger I, kanskje blir mer og mer ettertraktet I byutviklingens navn. Velkommen til oss, Einar Olsen, havndirektør I Drammen Havn og styreleder Ann-Kristin Andersen.
Tusen takk for at du fikk komme hit.
Hjertelig.
Kanskje vi skal begynne med en liten sånn fot I bakken, Ann-Kristin. Du leder jo et ganske nytt styre.
Absolutt.
Det hele røpet ble besluttet det på å si. Hva det som egentlig har skjedd I Drammen?
Ja, jeg vil ikke si at det forrige styret gjorde en dårlig jobb, men det var sånn at vi har jo kommunale eiere, og da eierfilosofien den at man skal ha et profesjonelt forretningsmessig styre, og det har kommet en ny havnelov som gjør at man kan drive havnevirksomheten på en mer forretningsmessig måte, og derfor valgte man å bytte ut et politikerstyre med et forretningsmessig styre, og det betydde jo da at hele styret omtrent ble skiftet ut I januar for ett år siden. Så jeg fikk en brutal oppvåkning som styreleder for Drammen Havn.
Ja, så det driver på en måte et slags lokalt monopol, men det jo også I konkurranse selvfølgelig med andre norske havner og,
ja,
og nordeuropeiske havner.
Ja, det vi.
Einar, fortell litt om havnen. Veldig mange som jeg hintet litt om I introduksjonen har et forhold til Drammen Havn som den store bilhavnen I Norge.
Ja.
Det står for veldig mange, altså det så å si, det 70% av alle biler som kommer hit til landet kommer via Drammen Havn.
Det det. De aller fleste merkene gjør det, og det blitt ganske stort i norsk sammenheng. Da. Vi skal jo ikke sammenligne oss med de ute.
De store havnene i Europa.
Ja, ikke sant? Rotterdam og Amsterdam og sånn. Men i Norge så begynner vi å bli ganske stor, og det som vanskelig er jo det å utvikle havna, ikke sant? I konkurranse med barer og pubber og museer og leiligheter og sånn, ganske bynært. Det vanskelig, rett og slett. Sånn så har jo det politiske styret gjort jobben sin da, i Drammen. Så kan jo vi lage business nå, det jo spennende. Men vi har fått lov til å vokse da. Vi har, bare i fjor så var det 10.000 kvadratmeter, 10 mål. Vi har fylt ut i fjor 120.000 kvadratmeter de siste 10-15 årene. Og vi har fått lov til 120.000 nye, ja. Samtidig som vi får lov å bygge høyt, så vi skal ta større volymer.
Men forskjellen er jo ganske stor fra Oslo, den store konteinerhavnen, for der har jo veldig mye areal blitt gitt over til byutvikling. Hvis man tar bilder av Oslo for 30 år siden, og i dag så er det jo ikke til å kjenne igjen.
Nei.
Men er de som ikke et så stort press i Drammen på samme måte, og den kampen om arealet?
Jeg tror politikerne står under press, men jeg tror ringvirkningene på det å ha en havn lokalt, er så stor både for verdiskaping og arbeidsplasser lokalt. Så jeg tror det syns godt i Drammen, og vi har kloke eiere som ser at de kan ikke bare ha leiligheter.
De kan ikke bare ha hotell og konferanseleiligheter. Nei, selv om det har blitt mye av det nede ved sjøkanten i Drammen.
Nei, og så greier vi å vise fram hvor mye det betyr for eierne, da. Hvor mye betyr det for byen, hvor mye betyr det for næringslivet rundt oss. Så vi gjorde en omdømmeundersøkelse i 2012-13, da omsatte vi for 4 milliarder kroner. Nå gjorde vi en ny nå, så omsetter vi for 5 milliarder kroner. Det er veldig spennende, og det er jo stor næring, ikke sant? Stor klinge, næringsklinge. Så det er ikke bare havna, det er jo mange bedrifter rundt.
Ja, for da legger du til alle som på en
måte lever av og i. Da er det stor hatt og store bokstaver og alt sammen, det er det.
Bilsalg i fjor gikk jo som en kule. Og dere har kanskje satt ny rekord. Ja, jeg så at dere hadde en rekord i 2017 på 111.000 biler.
Ja, det er riktig. Nå passerte vi 118.500 biler, ble det til slutt når vi telte med de siste som kom inn før nyttår. Og jeg har inntrykk av at den ble registrert på vei på land. Så det er jo noen som ville ha de bilene som falt for veldig godt ut. I 2021 da.
Ja, for avgiftene spiller kanskje litt rolle.
Det betyr mye.
Men altså, dere vil ta en større markedsandel av bil også fremover. Hvordan går dere frem for å gjøre det egentlig? I konkurranse mot lastebiler og annen transport opp fra Europa?
Jeg kanskje skal begynne med å si at vi har jo laget en ny strategi på Drammen Havn. Det var jo naturlig for et nytt styre å se inn i glasskula. Hva skal egentlig havna være? Og da har vi valgt en visjon for havna om å være pulsåra for norsk bilimport. Og næringslivet i regionen. Og i det så ligger det at vi ønsker å forberede havna for å kunne ta, om ikke all, så i hvert fall 90% av alle biler som kommer inn til Norge. Det er ingen grunn til at ikke alle biler som skal inn til Norge kommer via Drammen. Vi har en intermodal havn rett ifra sjøen og til bane, hvor vi har 5 jernbanespor helt ut til kaikanten, så vi kan forsyne hele Norge med biler, og så er det jo blitt et veldig attraktivt sted for å hente sin egen bil også.
Ja.
I morges så traff vi faktisk en kar som hadde hentet seg en Aston, så det var morsomt å møte han.
Det er sånn bil du har lyst til å hente seg. Men dere, vi ser jo en del havner langs Vestlandet som posisjonerer seg for å komme seg inn i havvindsektoren og bli baser for disse subsea-anleggene, og det er jo mye penger i dette, vi ser jo i det da. Da Asset Buyout Partners Tahiti Vision ble omsatt her og solgt til svensker i fjor i en kjempeavtale. Hva er det utover bil som kan være liksom deres store ting? Jeg antar kanskje det er litt vanskelig å ta kloa i konteinermarkedet fra Oslo.
Neida, vi har sett på begrensning der at Oslo er for store. Det er et skalaspill, og de er store på konteiner. Vi skal ta noe konteiner, for det er viktig at vi kan gjøre noe for kundene våre der hvor de ønsker det. Men så har vi også en del bulk, og det er en veldig god transport inn og ut som vi kjører.
Så, ja, tøllas, altså, hva snakker vi av varer?
Bondskorn, for eksempel. Det er sement til bygg og vei og anlegg og så videre. Sement, stål, bitumen. Vi bygger jo så mye veier, det er jo stort samferdselsbudsjett hvert år. Så Nynes da, som tar inn bitumen hos oss, de kan asfaltere firefelt motorvei fra Drammen til Kirkenes hver sommer. Så det er omsetning på det, altså.
Men hva er det? Det diskuteres jo veldig mye i Norge å få mer varetransport over på jernbane og, og sjø. Hva er det som holder det igjen da, når dere ser på strukturen i Norge? Hvor er det liksom proppen er for at vi ikke når de vekstmålene som man gjerne skulle sett og ønsket seg fra politisk hånd?
Det er jo litt vanskelig med kapasitet på jernbane. Altså, vi får til noe. Vi fikk for eksempel Rana i fabrikker i Trondheim til å ta tog i stedet for å kjøre lastebil fra Trondheim til Wien, 234 mil. Så tar de toget fra Trondheim til Drammen, så setter vi det på båt til Hamburg, og så tar de jernbane igjen til Wien. Og så er det 2 mil i Wien da. Så det er mulig, men det er begrenset kapasitet, og noen ganger stopper det på grunn av vinter og snø og så videre, så det er en vanskelig jobb.
Men det er ikke havne i Norge, det er primært jernbanens kapasitet som er...
Det er noen få havner bare som har jernbane. Vi i Drammen er heldige og har det, og utnytter det best mulig, og vi får nye kunder på det. Bare senest nå i sommer så fikk vi gipsfabrikken i Drammen da, som begynte å bruke oss, og det er spennende det, men det er en kapasitetsbrist der som vi trenger å jobbe med, altså som baneverdenen vår trenger å utvide.
Ja. Så det var en call out til Bane NOR om å... utvide
antall spor.
Men jeg tror jo at dette med at man verdsetter scope 3 utslipp, at det på en måte blir en sånn pådriver på å få ting på sjø og bane.
Ja, for da snakker du om på en måte når bedrifter ser på klimautslippene sine, ikke bare sine egne utslipp, men ja, utslippene helt til kunden har brukt produktet.
Ja. Så det tror jeg kan være med på å drive det fram, da, få populariteten, for det er ikke mange som tenker at det er enkelt å sette det på en bil, men det er egentlig det er ikke noe som er mer klimavennlig enn å få det på sjø og bane. Men det er så mye energi, vi må ha enda flere spor.
ja da, men så kommer det, jo mer trøkk det blir på miljøet, jo mer kommer det da.
Ja, for dere har jo, som så veldig mange andre, satt et mål, dere skal ha nullutslippsdrift i 2030, så det er jo ikke mer enn tiden av veien, 8 år til. Men er på en måte, kan dere regne det hjem, eller er det som du sier at kundene deres, eller kundene til kundene deres, som begynner å presse på for å måle og få ned utslipp utover i logistikkjedene sine?
Jeg tror de første tingene du gjør, regner du ikke hjem, så du er nødt til å ha volym på det. Så jeg tror dette driver på ESG-trykket som ligger på bedriften, at alle ønsker å ha klimamålene på en måte helt i panna. Det tror jeg vil være med på å få opp nok volym på det, sånn at du kan få ned prisen på tjenesten.
Men er det komplisert for dere liksom?
Altså, vi har jo allerede i dag anledning til at fartøyene kan lade hos oss, og vi kommer til å ha grønn fuel for de skipene som legger til hos oss. Men det er klart, de første pumpene er dyre, hvis ikke du får opp volymet. Så, men
vi brukte 25 mil da, for å få til landstrømanlegget, for å ha elektrisitet til båtene. Fikk en ny av Enova. Og båtene bruker jo nesten ikke enda. De er ikke klare, så Nei. Vi bare pusher, og vareeieren og så videre. Så det kommer, men det er ikke penger i det til å begynne med, det er ikke det.
Nei. Du, Einar, du skal gå med pensjonen etter, hva er det, 25 år i tjeneste nå til våren?
Ja,
det er det. Hvordan blir det?
Ja, det blir aktivt det å tenke. Jeg prøver liksom også å trappe ned litt, men jeg vet ikke, jeg er en sånn aktiv type, så det blir vel... mye moro allikevel, men så har jeg noen døtre da, som sier, du kan jo bli pensjonist, pappa. Ja.
Du blir kanskje å se næringslivet og alt som skjer der i dag med videre også.
Ja, jeg blir sikkert med på noe styreverv.
Hvordan, Kristin, du er jo da på jakt etter ny sjef også.
Absolutt.
Hva slags type person er det du ser etter, litt apropos det dere ønsker å få til? Ønsker du å få inn noen fra utsiden, eller ønsker du noen som har jobbet i havn og vet hvordan dette fungerer på bakken?
Nei, jeg tror vi kan være åpne for begge deler. Vi har lagt en veldig ambisiøs strategi på havna, så vi har brukt en del tid på det. Vi har tappet all kunnskapen i hodet til Einar inn i en god strategi for fremtiden. Og vi har fått med oss... eierne våre, Drammen, til å legge en langsiktig leieavtale helt frem til 2101, så det her er langsiktighet. Så det er noen som trigges litt av det samfunnsoppdraget, og som ønsker å få et veldig viktig nav da, i alt som er forretning, at noen som trigges av det. Og så er jo Drammen en veldig spennende plass. Vi skal være en god nabo, ikke bare til våre brukere, men også til byen for øvrig, som sitter og ser ned på havna, så vi må ta miljøet på alvor. Så nei, jeg tror at personen som går inn dette ønsker å være viktig for norsk næringsliv, og det er du her.
Ja.
Og kjenne litt på det der samfunnsoppdraget.
Mm.
Så det er veldig spennende og dynamisk bedrift som skal få til mye. Og ha fått det mye.
Samtidig som det er business oppi det.
Ja, for du skal jo investere 3/4 milliard de neste årene omtrent.
Ja, de neste 3 årene så skal vi faktisk, har vi satt opp investeringsprosjekter på 750 millioner, så du må ikke bli skuggredd av store prosjekter. Vi holder på akkurat nå å bygge en fantastisk stor kai på 250 millioner investeringsprosjekt, så vi har penger å investere i infrastrukturen. Så, og vi vokser.
Det er alltid en fjerde i hatten. Einar Olsen, havnedirektør i Drammen Havn, og styreleder Ann-Kristin Andersen, tusen takk for at dere kom til oss.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Hyggelig.
Nå skal vi ta en liten oppdatering på situasjonen i markedet. Hovedindeksen på Oslo Børs, den er nå opp 0,7% til 1198 poeng. Det er grønt rundt hos i Europa, og futuresene peker fortsatt svagt mot en grønn start på Wall Street som nå åpner om litt under en halvtime. Ser vi på listen over de største utslagene i dag, så er det seismikkselskapet PGS som er fortsatt den store taperen. Aksjen er ned nå nesten 18% etter oppdateringen på 4. kvartal. På vinnerlisten så er det PCI Biotech som er den store vinneren med en oppgang på nesten 13%, tett etterfulgt av shipping-aksjen Wilson. På listen over de mest omsatte aksjene så er det Equinor som leder an med en nedgang på en snar prosent, etterfulgt av Kahoot som er ned 2%, og Norsk Hydro som er opp 1%. Oljeprisen for et fat nordsjøolje i spotmarkedet ligger nå på $82.30, opp 1,6%. I Finansavisen i morgen kan du lese mer om strøm, for i lederen sin skriver Trygve Hegnar om priser, havvind, grønn gass og FRP's makspris. Du kan lese om en ny fintech-investering som Storebrand gjør, og du kan lese om skatteetaten som venter en økning i antall konkurser. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no, inkludert de ferske BNP-tallene som kommer i morgen tidlig klokken 8, og også oljelagertallene fra USA som kommer 16.30. Mitt navn er Marius Lorentzen, takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.